Figura 25. Ardha e frymës së shenjtë. Njerëzit në figurë janë nxënësit e Jezusit. Përpara se Jezusi të vinte në qiell, ai u premtoi atyre se do t'u dërgonte dhuratën, frymën e shenjtë. 10 ditë pasi Jezusi vajti në qiell, këta njerëz u mblodhën të gjithë së bashku. Pa pritur, fryma e shenjtë e Perëndis erdhi përmbi ta edhe i mbushi ashtu siç kishte premtuar Jezusi. Nxënësit morën fuqi të flasin në gjuhë të ndryshme, që të tregojnë të gjithë njerëzve veprat e mrekullueshme që kishte bërë Perëndia. Fryma e Perëndis është e gjallë tek të gjithë besimtarët e vërtetë, dhe u jep atyre fuqi që të duan Jezusin dhe t'i binden atij.